labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Ir tā, ka pieaugušais karstums un arī tādi stipri nokrišņi, kas gadsimtu gaitā mums ir piemeklējuši, tiek just ar vien lielāku izaicinājumu Latvijas civilās aizsardzības un arī katastrofu pārvaldīšanas sistēmai. Un tāpēc arī šī te sistēma kopumā ir tāda, kura būtu arī jāpasargā. Un tā iemesla dēļ, ka būtu jānoskaidro, kas ir kas, tad Saimes analītiskā dienesta pētījums ir ticis veikts un... Šis gan vairāk bija orientēts tieši uz Latvijas civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas izaicinājumu izpētīšanu, bet secinājumi ir tādi, ka ir tā, ka turpmāko klimatu pārmaiņu apstākļos pieaugs ekstremālu un bīstamu laika apstākļu, kā arī vairāk apdraudējumu vienlaicīgas iedarbības ietekmē radīto zaudējumu apmērs. Un līdz šīm Eiropā lielākie dabas katastrofu radītie postījumi ir bijuši saistīti ar dažiem retiem un īpaši augsts intensitātes bīstamu laika apstākļu gadījumiem, un tomēr izskatās, ka situācija mainās. Un vēl ir arī tā, ka lai aktualizētu bīstamo hidrometeoroloģisko parādību kritērijus un saistītos ar potenciāli bīstamu laikapstākļu ietekmi, Nacionālais hidrometeoroloģiskais dienests sadarbībā ar atsevišķām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām ir veicis bīstamo hidrometeoroloģisko parādību ietekmes analīzi. Un tomēr šī analīze, lai arī ir bijusi tāda nesaistīta ar katastrofu risku vērtēšanu un līdz ar to atšķirīga gan pēc bīstamu laikapstākļu ietekmes vērtēšanas pieejas, gan arī potenciāli ietekmēto tautsaimniecības jomu pārklājumu, tomēr ir dati tādi, kas liek domāt par to, kas notiks tālāk. Un vēl arī ir secinājums tāds, ka turpmāko klimata pārmaiņu apstākļos pieaugot ekstremālu laikapstākļu gadījumu biežumam Eiropā pieaugs izdevumi, kas saistīti ar klimata risku pārvaldību. Un arī Latvijas Banka ir papūlējusies kaut ko pareiķināt un ir izrēķinājusi, ka laika posmā līdz 2050. gadam Latvijā šos gados dabas katastrofu radītie zaudējumi var sasniegt pat 8% no iekšzemes koprodukta. Nu, izskatās, ka klimats mums nelutinās. Klimata pārmaiņas ir sagaidāmas, tās jau ir sagaidītas un tās visticamāk arī mūs ietekmēs nākotnē. Šodien mēs vairāk par to un, protams, arī par pašu cilvēku spējām parūpēties par sevi, par savu dzīvi un par to pašu nākotni. Par to arī šodien runāsim vairāk, runāsim par apdrošināšanu, gan tā visa kontekstā, kas ir noticis burtiski nu pat, gan arī domājot par to, kā tad mēs dzīvosim rīt, parīt un vēl pēc kāda laika. Un proti tātad par apdrošināšanu, kas palīdz dabas stihiju laikā. Un esam aicinājuši studijā eksperts. Pie mums ir Latvijas apdrošinātāju asociācijas vadītājs Jānis Abāšins. Sveicināt!
Labrīt!
Un vēl esam aicinājuši arī sarunā piedalīties Patērētāju tiesību aizsardzības centra, Patērētāju tiesību uzraudzības departamenta direktora vietnieku Andi Priedīti. Sveicināt!
Labrīt!
Nu lūk, uzreiz arī pieteikšu mūsu komandu, raidījumu producēju šajā reizē Loreta Bērziņa un pie skaņu pulca ir Katrīna Bramberga, bet ar jums runā Kristiāna Lapiņa. Neaizmirstiet arī klausītāji cienījamie, ka mēs gaidām jūsu komentārus, jūsu secinājumus, jūsu ieteikumus, jūsu versijas par to, kā kam vajadzētu būt un varbūt ir arī kāds apmierinātais klients, kuram šajā reizē ņemot vērā to, ka zaudējumi ir bijuši un ir nodarīti, tomēr apdrošinātais ir bijis ļoti pretim nākuši un pieredze ir ļoti laba. Nu, par to arī noteikti varētu dalīties savā pieredzē. Tad lūk, numurs 25660440. Nu ko, nu tad tas pirmais jautājums, kā tad ir, kāda šobrīd ir situācija, varbūt es varat arī raksturot, un šis jautājums ir Bašina kungam, protams, kāda ir situācija pašlaik, jo pavisam nesen bija Latvijai jāpārcieš tiešām ļoti liels posts, un citu vārdu mēs nevaram atrast, kā lai to apzīmētu.
Mm-hmm. Nu, situācija ir tāda, ka kopumā, ja mēs runājam, teiksim, par skaitļiem, tad tie skaitļi, protams, pakāpeniski aug, gan pieteikumu skaits, kurš sasniedz 7000. Es nedomāju, ka tas pieteikumu skaits vēl daudz augs. Visdrīzāk jau pagājis kāds laiciņš un visi, kas ir bijuši apdrošinājušies, plus mīnus ir pieteikušies. Labi, tur mazliet varbūt paaugs tas pieteikumu skaits, bet tas atlīdzību summa, kur pašlaik grozās ap 13 miljoniem, tur pilnīgi noteikti vēl augs, jo tās fināla tāmas jau daudz, kur vēl nav redzamas un zināmas, un tās vēl ļoti aptuvenas. Citādi ir tā, protams, ka nu, šie 7000 pieteikumi nozīmē to, ka nozare strādā melnu muti, ir cilvēki izsaukt no atvaļinājumiem un strādā nepajokam, jo šāda apmēra dabas nelaime ar 7000 pieteikumiem ļoti īsā laikā Latvijā nav bijusi, vismaz tādos pēdējos, nezinu, 40-50 gados vai kopš 93. gada, kopš 94. gada, kad es sāku strādāt apdrošināšanas nozarē, pilnīgi noteikti nav bijusi. Līdz ar to nozare strādā melnu muti, nozare pildīs savas saistības par spīti visām te runām un par definīcijām plus mīnus un tam līdzīgi, bet skaidrs ir tas, ka nozara pildīs savas saistības, skaidrs ir tas, ka vairāki nozares uzņēmumi ir pateikuši, ka nāks pretī arī tiem klientiem, kuriem šis te Lietuvu plūdu segums nav polisēs iekšā, tā kā tas būs tāds, nu, tāds apzinoties šo te sociālo svarīgumu un tam līdzīgi tāds nozares, manuprāt, labais žests. Protams, uzjundītas ir sarunas par dažādām definīcijām un vispārējo, bet fakts kā tāds, ka nu, nozare šobrīd strādā un kā varētu teikt, vai kā vienas ministrijas cilvēks prasīja, vai mums kaut ko jums, vai jums no mums kaut ko vajag, atbild nē, vai labākā palīdzība pašlaik ir netraucēt, atbild jā, aptuveni tā. Tā kā, nu, mēs pašlaik strādājam melnu muti.
Jā, nu jūs nostrādājušies, esat tiešām diezgan nopietni, tā varētu būt, un arī nu, ir tā, ka ļoti daudz droši vien cilvēki kaut ko saka par to, tad kas tad ir tas, ko viņi ir secinājuši, piemēram, par savu polišu, nu tādu, kā lai pasaka, tādu drošumu un arī tā seguma plašumu, tad kas ir jūsu secinājums, piemēram, sākot ar pašiem cilvēkiem, ko tad viņi zināja vai nezināja?
Nu, tur jau visi vienā maisā nav bāžami, tur ir cilvēki, kuri ir palasījuši un netik tos mazos burtiņus. Tie burtiņi sen vairs nav tik mazi, jo 3-4 gadus visā Eiropā ir spēkā direktīva, kas paredz to, ka katram apdrošināšanas produktam jābūt izveidotam tā saucamajam pamatinformācijas dokumentam. Kas nozīmē to, ka, ja līgums ir uz, tur nezinu, 8, 6, 10 A4 lapām, tad vai šie noteikumi, kā mēdz viņus saukt, tad attiecīgi ir šis te pamatinformācijas dokuments, kurus vienas vai divām A4 ir pamatinformācija vienkāršākā, jēdzīgākā valodā, tā kā viss tas izskaidrots, kā, par ko ir apdrošināts, pret ko ir apdrošināts un pret ko tad nav apdrošināts, kādi ir šie izņēmumi. Tā kā šobrīd, ja mēs tā skatāmies uz to cilvēcisko pusi, kā jūs pajautājāt, nu, tad, protams, tur ir ļoti dažāda tā situācija. Ir cilvēki, kuriem visi skaidrs. Viņi ir cilvēki, kuri apzinās, kāda plašuma polisi tad viņi nopirkuši. Viņi nopirkuši vai nu ļoti šauru tikai tādu, lai apmierinātu bankas prasības, vai tikai tādu, kas apmierina viņus pašus. Un ir cilvēki, kas to polisi nopirkuši daudz nopietnāku segumu. Un, protams, ka šī gadījumā nu, jautājums ir, kas ir konkrētajā mājasaimniecībā noticis un kāda tā nelaime ir. Un būs cilvēki, kuriem ir sekti visi riski šī gadījumā un visi krītošie koki, dažāda veida plūdi un tam līdzīgi. Un būs mājasaimniecības visdrīzāk kādas, vēl nezinām cik, kurām kaut kas nosekts no apdrošināšanas viedokļa nebūs, jo viņiem tā polisa ir daudz plānāka, daudz šaurāka. Tā kā nu, šobrīd tie cilvēki, es domāju, visi vienā maisā nav sabāžami, tur ir ļoti dažādi. Kas varbūt par to liecina, teiksim, mēs kopš asociācijā mēs palaidām kopš pagājušās nedēļas beigām tādu krīzes konsultatīvo tālruni. Un mums likās, ka mums varētu gāzt pat riņķī, bet mūsu riņķī negāž, mums dienā ir aptuveni 5-7 zvani. Un kas ir interesanti, no tiem 5-7, 5 zvani ir aptuveni tādi, nu, kur man iet, ko man darīt, pie kā man pieteikties un ko man darīt. Šī situācijā, respektīvi cilvēkiem notikusi šī nelaime un viņiem vajadzīga konsultācija un palīdzība. Un divi zvani ir, nu, vidēji, tas ir, divi zvani ir aptuveni, es pērku pašlaik, gribu iegādāties apdrošināšanu, par ko man padomāt. Tā kā, nu, viss šis noteikti, šis stāsts un šī ažiotāža ir arī kaut kur devusi kaut kādu pozitīvu piesitienu, ka cilvēki tā kā ir sākuši skatīties un arī lasīt, skatīties un domāt, ko tad es esmu iegādājies vai arī ko es taisos iegādāties. Tā kā, nu, viss nav bāžam vienā maisā. Noteikti tacam, es domāju, ka arī šobrīd ir zvani pienāk. Es zinu, ka pienāk zvani un jautājumi ir. Tā kā,
jā, to mēs tuliņi arī noskaidrosim, kāda zvani pienāk un kas ir tas, ko cilvēki jums jautā, bet es nedaudz gribu atgriezties arī pie Latvijas Bankas nu, tāda informācijas pauduma. Jā, tā tad viņi ir publicējuši arī savu viedokli par to, kā kam būtu jābūt pavisam nesen 1. augustā. Un tad ir tā, ka Latvijas Bankas prezidenta vietniece Sandra Purgaila ir teikusi tā, ka, nu, šīs te piedzīvotās nedēļas notikumi izgaismo vairākus segmentu izaicinājumus. Pirmkārt, dabas spēku radīt postījumi kļūst arvien biežāk, tāpēc šādiem riskiem nepārprotami un bez interpretācijas iespējām jāatspoguļos arī piedāvātajos apdrošināšanas produktos. Otrkārt, iegādājoties mājokļa apdrošināšanu, klientam jāiepazīstas ar visiem līguma nosacījumiem, savukārt apdrošinātājiem skaidrojušies darbs par līguma nosacījumiem aktīvāk jāveic tieši līguma slēgšanas, nevis atlīdzības pieteikšanas posmā.
Vispareizi.
Jā, tieši tā. Latvijā darbojas vairāk apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju, kas piedāvā dažādas un individuāli pielāgotas apdrošināšanas produktus, un tiem līguma nosacījumi klientiem ir nepārprotami jāizskaidro jau līguma slēgšanas posmā, lai klienti pilnībā izprot apdrošināto risku apjomu. Nu, lūk, un, protams, tad ir arī jautājums ar tādu diezgan negatīvu saturu, ja, un savā ziņā tas ir arī balstīts pieredzē, un jautājums ir šāds, ja kāda jēga maksāt apdrošināšanu, ja apdrošināšanas kompānijas dara visu, lai nemaksātu atlīdzības, piemēram, maksimāli sarežģītu līgumu un dīvainas interpretācijas par nelēmiem, kā ziņo dažādi mediji, ja, nu, klausīties, vienkārši ir skatījies, kas ir kas.
Tad, es nezinu, vai skatījies, kas ir kas, vai arī lasījis rinkas kaut ko.
Mēdījus.
Vai viņam mēdījus. Pašam ir pieredze ar apdrošināšanu, tas ir tāds labs jautājums.
Ziņu nebūs.
Jo, ja mēs tā paskatāmies, teiksim, varam jau mēs mālēt mega melnu, un tagad ir uzpūsts mazliet tas melnums, bet, ja mēs tā skatāmies, teiksim, kopumā, es nedomāju, ka apdrošināšanas ir nozare tā, pa kuru ir visvairāk sūdzību pie nozares ombuda vai, piemēram, tanī pašā patērētāju birojā. Tā nav. Tas, ka nozarei būtu, kā Purgailes kundze saka, jāizstāsta un tā, lai cilvēks izprot to pirkumu, par to jau nav diskusijas. Skaidrs, ka apdrošinātājiem būtu labāk jācenšās skaidrot, vienkāršāk būtu jācenšās skaidrot. Skaidrs, ka pretī tev ir cilvēks, kurš ir skrienošs, kurš varbūt grib ielikt ķeksi, neko nelasa, kā mēs parasti to izdaram, ieliekam ķeksi un skrienam tālāk, īpaši, ja tas ir interneta pirkums. Tā kā, nu, šeit vēl pa to, teiksim, par šo te skepsi runājot, gadā apdrošinātāja asociācijas ombudam, un mūsu ombuds ir viens no Latvijas vecākajiem ombudiem, kopš 90. Gadu vidus tas strādā. Gadā ombudam ir aptuveni 30 līdz 40 sūdzības. Ar katru gadu šīs te sūdzības skaits mazliet pieaug. Mēs to skaidrojam ar klientu informētību, jo apdrošinātāji arī savā komunikācijā ar klientiem liek iekšā, ka asociācija ir ombuds, ja jums ir sūdzības, ejiet uz ombudu, ombuds tās sūdzības izskatīs daudz, tā ir tāda pirmstiesas un ātrāka izskatīšana, nekā iet uz tiesu. Tā tas arī notiek. Līdz ar to gadā ir 30 līdz 40 sūdzības. Tas ir viens rādītājs. Otrs rādītājs, ja mēs ņemam lielo masveida produktu, kas ir OCTA produkts mašīnām, transporta līdzekļiem, obligāts veids, tad šinī veidā mums ir gadā no pārpa 30 tūkstošu satiksmes negadījumu. Tā apdrošinātājs strādā ar šiem 30 tūkstošiem atlīdzību gadījumiem, un tur sūdzību procents, sūdzības nāk nevis uz ombudu, šīs ombudas iet uz transporta līdzekļu apdrošinātāju biroju šīs sūdzības, un tur šis sūdzību procents ir stipri zem 1%. Ar katru gadu atlīdzībās apdrošinātāji maksā arvien lielākus skaitļus, tie skaitļi ir simtos miljonu katru gadu, tā kā teikt, ka nozare speciāli kaut ko mēģinātu tur samazināt un tamlīdzīgi, tā varētu likties, bet apdrošinātāju interese ir apdrošinātāji komersanti, apdrošinātāji interesi ir klientu apkalpot pēc iespējas labāk, un ko klientu noturēt pie sevis pēc iespējas ilgāk. To ir jāsaprot. Tā kā,
nu jā.
Nu, tas vecais stereotips, kas kādreiz varbūt no veciem laikiem nāk līdz, viņš, tas stereotips diezgan spēcīgi mainās.
Jā, nu tā varbūt ir laba ziņa, ka tiešām cilvēki arī paši vairāk saprot par to, ko tad viņi pērk un kādu produktu viņi izvēlas. Bet ko tad viņi saka patērētāja tiesība aizsardzības centram? Jo patiesi noteikti arī jūs saņemat zvanus, jūs saņemat informāciju no apdrošināšanas kompāniju klientiem, ko viņi saka, un jo īpaši, protams, atsaucoties arī uz pavisam neseno pieredzi.
Precīzi statistika par saņemtajām konsultācijām pašlaik manā rīcībā nav, bet pārsvarā jā, zvani tiek saņemti regulāri par to, ko rīkoties un kā darīt. Mēs esam pašlaik saņēmuši arī vienu rakstveidu iesniegumu, bet pagaidām tikai vienu attiecībā uz to atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību tieši saistībā ar šo vētras nodarītiem bojājumiem. Tomēr sagaidāms, ka droši vien būs vairāk iesniegumu. Bet pašlaik apdrošinātājiem jāstrādā, jo tā secība ir tāda, ka no sākuma apdrošinātais vēršas pie apdrošinātāja. Ja viņš neapmierina šī atbildi, viņš var prasīt arī papildus vairāk izskaidrot, ne tikai norādot uz konkrēto punktu. Nu, tad attiecīgi var vērsties, piemēram, ombudā jau tieši pie strīda izskatīšanas. Savukārt patērētājtiesība aizsardzības centrs var iesniegt arī patērētājtiesība aizsardzības centram. Ja patērētājs uzskata, ka šie līguma noteikumi ir neskaidri, un šādā gadījumā, ja tā tiek atzīts, tad tos varētu lūkot par labu patērētājiem, vai arī, piemēram, patērētājs uzskata, ka ir īstenot negodīga komercprakse, ko mēs arī atsevišķi katrā gadījumā varam vērtēt, bet tas tiešām ir katrā atsevišķā gadījumā, kādā veidā notika līguma slēgšanas process, cik daudz patērētājs tur iesaistījās, vai tas notika tiešsaistē, vai caur brokeru, vai tiešo pie apdrošinātāja. Nu, tad mēs arī atsevišķi to varētu vērtēt.
Labi, tātad, nu, tur arī jūs diezgan aktīvi tomēr strādājat. Nu, vēl tāds jautājums arī, vai vispār ir zināms, piemēram, cik atlīdzības pieprasījums apdrošinātāja apmierina procentuāli? Jums ir, nu, tāda statistika vispār?
Tie ir 99%. Protams, jo jāsaprot jau to, ka klients jau klasiski nāk pēc atlīdzības tad, ka, nu, ja nav šādas vētras, teiksim, šādi lieli uzplūdi un masveida pasākumi, ja tādi nav tanī mirklī, tad klients jau pēc atlīdzības nāk tad, ka viņš saprot, ka viņam tā atlīdzība pa lielam pienākās. Un tad līdz ar to tas atteikumu skaits ir ļoti neliels. Skaidrs, kad ir kaut kādas lietas, kur apdrošinātāji reizēm klientiem kaut ko mēdz atteikt, pilnīgi noteikti, ja klients nav, nezinu, ievērojis ugunsdrošības prasības, ļoti klaitās, ignorējis un tam līdzīgi, vai nu, vēl kaut kādu gadījumu. Tāda mēdz būt, protams. Protams, mēdz būt, ka klienti paprasa apdrošinātājiem kaut ko vairāk nekā īstenībā tur ir noticis. Nu, mēs esam tauta kreatīva, mēs varam kaut ko piezīmēt klāt. Izdeg māja, izrādās, vai izdeg, teiksim, tur mājā viena istaba, bet izrādās, ka visi mājas datori sanestai vienā istabā. Nu, tādi sīkumi. Bet tas atteikuma procents kopumā ir ļoti zems, sūdzību procents arī nav augsts, un tam par labu, es teiktu, tas pamata informācijas dokuments, ko dažus gadus apakaļ ieviesa, pilnīgi noteikti spēlējas pa labu. Bet tagad ir tas arī vakar, teiksim, tā saruna, kur mēs abi bijām, kā reiz ekonomikas ministrijā, tur bija vēl tas sarunas leņķis, bija apmēram, kā vēl vairāk mēs varam, nu, vienā vai otrā veidā lūgt, likt klientam tomēr arī mazliet iedziļināties, ko tad viņš pērk, jo juridiski jau tas apdrošinātājs būs sevi nosargājis no visām pusēm un līgums juridiski būs perfekts, bet vai gandrīz perfekts ar izņēmumiem dažiem, bet nu, lai nebūtu tie kaķi maisā, tas produkts ir smuki jāizstāst no A līdz Z un jāpiespiež reizēm arī to klientu tādā mīkstā veidā, nu, iepazīties vismaz ar to pamati informāciju, ja ne ar visu. Jo tā puse no nelaimē no tā, kad klients jau neizlasa un reizēm arī apdrošinātājs neizstāsta. Un tur ir tās nelaimes. Vai tas pats gadījums, kas tika parādīts, teiksim, kaut kur neatceros jau kurā televīzijā, kad polisē ierakstīts visi riski un tad ir noteikumi tādi. Un tie noteikumi ir cilvēkam nevis tur e-pastā vai uz rokas, bet tie noteikumi ir apdrošinātāja mājaslapā. Nu, tad ir jautājums, vai tas klients tanī mirklī būs tik apzinīgs un ieies tajā apdrošinātāja mājaslapā pirms līguma pirkšanas un tos noteikumus izlasīs. Nu, lielākā daļa noteikti to neizdarīs. Un tad, ka kaut kas notiek, nu, tad ir pēka.
Nu, šajā gadījumā ir tā, ka tur ir ļoti daudz dažādas lietas jāņem vērā, un arī par neseno pieredzi runājot, protams, ka tur ir arī dažādas lietas notikušas. Par tiem plūdiem mēs noteikti vēl parunāsim, bet te ir arī viens tāds piemērs, konkrēta lieta, privāta māja. Tātad pirms neilga laika tika lūgta atļauja nozāģēt simtgadīgu koku, daļai satrupējis. Atļauja nedabojām, un tagad šī vētrā tika bojāts īpašums, koks nolūza. Dija apdrošināts, nu, par īpašumu, tātad ir runājums. Un tagad ir liekas problēmas, un vai nevajadzētu būt vienkāršākai koku zāģēšanas atļaujai, ka to tiktu, nu, tā tiktu izsniegt, jā, un tas ir privāti īpašumā savā pagalmā. Un jāatzīst, es šos cilvēkus ļoti labi saprotu, jo man ir arī tāda līdzīga situācija, ir milzīgs koks kaimiņiem pie žoga, un mums attiecīgā institūcija, kas ļoti rūpēs par ainavu,
un kokiem saka... Es tādā rajonā dzīvoju, kur pēc tādiem veciem kokiem.
Jā, un viņi saka, nē, šito koku jums ir jāatstāt, tas ir bezgalīgi skaists, un ainava ļoti rotā, un mēs katru vētru gaidām ar milzīgu trauksmi, jo mēs vienā brīdī saprotam, nu, jā, tas noteikti notiks.
Šī pilnīgi noteikti ir problēma.
Jā.
Jo nu, te jau nav melns un balts, atkal te būtu jāatrod tāds jēdzīgs risinājums starp to skaistumu un to koku, kuru mēs gribam saglabāt, un to risku, ko tas koks attiecīgi, ja viņš tur uz mizu vien turās, nu, tad attiecīgi uz to risku, ko tas koks no sevis tā kā izsaka, un tie gadījumi, es domāju, ka nav tālu tas tie pirmie gadījumi, kad, nu, cietīs nedod Dievs kāds cilvēks, un nu, arī no otras puses, nu, jāsaka jau kā ir, kad apdrošinātājs arī šādā situācijā izmaksājot, teiksim, šo te atlīdzību par šo te kritušo veco skaisto koku, ja tas koks uzgāžās cilvēkam vai mājai vai kādam īpašumam, apdrošinātājs visdrīzāk par esošo pašvaldību var aiziet arī to, ko sauc par regresu un paprasīt, mīļā pašvaldība, redz, ka saimnieks jums teica, vāciet to koku nos, ka tas koks ir slikts jau tur cik gadus, jūs to neesat izdarījuši. Nu tad no jums lūdzu pienākās atpakaļ tā nauda, ko mēs izmaksājām atlīdzībā. Tā kā pašvaldībām ir jāapzinās šī te atbildība, protams, tur ir jāsabalansē, kā es teicu, šīs te skaistuma, zaļuma, intereses un šis risks, ko šis koks no sevis izsaka, bet nu, es domāju, ka tas nav tālu tāpat attiecībā uz šīm te kanalizācijām un šīm te sistēmām. Jāsaproti to, ka tā ir pašvaldības atbildība, lai tie grāvi, lai tā kanalizācija tur strādātu. Un, protams, labi, nerunāsim par šo mega lietu, kas paša šinī gadījumā bija un tās kanalizācijas nespēja ūdeni norīt, bet ja redz, teiksim, ja apdrošinātājs izmaksā atlīdzību un redz, ka kaut kur pie šīs atlīdzības vainas ir tā pati pašvaldības nolaidība, ja nepadarītais darbs, nu, atvainojiet, piedodiet, apdrošinātājs var iet regresā un prasīt kompensāciju no pašvaldības.
Jā, nu vēl arī tāds ļoti īsi tad atbildams jautājums par šo pašu. Varbūt arī tad tas cilvēks, kurš ir apdrošinājis savu īpašumu, viņš var iet ar runāt ar apdrošinātāju vēl pirms tā nelaime ir notikusi?
To būs pagrūtāk izdarīt, bet to pamēģināt noteikti var, un kāds proaktīvāks apdrošinātājs var arī kādu vēstuli pašvaldībai uzrakstīt, ka mīļā pašvaldība, jums šeit ir kociņš, kas tur stāv jau 5 gadus turās tikai uz mizu. Klients, mūsu klients, kas tur dzīvo, baidās, ka tas koks uz viņu arī var kādā mirklī uzkrist un kaut ko cilvēkus vai īpašumus bojāt. Nu, tad padomājiet, mīļā pašvaldība, noinspecējiet vēl vienreiz šo koku un apskatieties, vai tur kaut kas nav darāms. Tā kā to pajautāt apdrošinātājam noteikti var. Vai apdrošinātājs šobrīd to būs gatavs izdarīt, diez vai viņam nebūs laika. Bet,
nu jā,
bet normālos apstākļos, es domāju, kā tāds proaktīvāks apdrošinātājs arī pašvaldībai varētu kādu vēstuli uzrakstīt.
Jā, tātad šo iespēju noteikti ir vērts izmantot. Es
jā,
to noteikti apdomāšu, pa ļaunu nenāks, un es no savas puses varu apsolīt pat sev un arī savai ģimenei, ka mēs gan to izdarīsim. Bet tātad vēl tāds jautājums arī par plūdiem, domājot, liela daļa zaudējumu Lietuvas dēļ radās, jo pilsētas notekūdeņu sistēma nevarēja novadīt lietas ūdeņus, un ir jāro un paplašināt un uzlabot noteks sistēmas, spēja novadīt šos ūdeņus. Vai par to ir bijusi saruna? Un, protams, kā arī šeit mēs varam runāt par to, ka pats tas klients, apdrošinātāji klients, viņš nav atbildīgs par to, kādā stāvoklī ir kopējā pilsētas notek ūdeņu novadīšanas sistēma.
Jā, bet tur jāsaprot vienu lietu, teiksim, nu, skaidrs, ka meteo apstākļi mainās, un mums šīs te vētras ir arvien biežāk un būs biežāk, nu, to meteorologi tā kā prognozē, un mēs arī uz sevi redzam, ka katru gadu gandrīz mums kaut kur kāda šāda nelaime ir, un secinājums, nu, tad tas secinājums, kas gribot, negribot rodās, ir tāds, kad, vai tas jautājums, kas rodās, ir tāds, vai mums šīs te notek un kanalizācijas un notek grāvji, meliorācijas grāvji ir, vai tie grāvji būvēti atbilstoši šiem jaunajiem meteo apstākļiem, kuri mūs sagaida gadus 30-50 uz priekšu, atbildi visdrīzāk ir nē. Šobrīd mēs esam nozares iekšpusē to paši tikai runājuši, mums bija arī vadītājs sanāksme, kur mēs šo lietu mazliet apspriedām, un mūsu secinājums bija tāds, ka mēs gribētu būtībā pēc tam, kad tā akūtā vētras fāze ir pāri, kaut kad rudens pusē apsēsties kopā ar dažādām iesaistītajām pusēm, tikpat labi patērētāju biedrība, patērētāju aizsardzības centrs, tikpat labi pašvaldības ministrijas, kas atbild par būvu normatīviem, un paskatīties, kādas tam mums ir mācības no šīs vētras, jo nu, mācības jau būs ne tikai apdrošinātājiem. Apdrošinātājiem savas iekšējās mācības pilnīgi noteikti būs. Tās dažas jau mēs esam definējuši. Bet pilnīgi viennozīmīgi skaidrs tas, ka nu, šīs te koki, kanalizācijas, meliorācijas grāvji, nu, tur ir jāpaskatās, vai tie mūsu būvnormatīvi, kas ir veidoti gadus atpakaļ, vai tie atbilst tai realitātei, tai prognozē, kas mūs sagaida uz priekšu. Un no tā izriet vēl viena lieta, lai mēs neaizietu uz to, ka apdrošinātāji kaut kādā mirklī, kā komersanti, atsakās kaut kādus riskus apdrošināt. Jo, ja apdrošinātājs redzēs, nu, teiksim, ka tanī vietā katru gadu kaut kas slikts notiek ar tiem pašiem ūdeņiem vai tam līdzīgi, ka tanī vietā, teiksim, kanalizācijas sistēmas un meliorācijas sistēmas netiek normāli uzturētas, skaidrs, ka apdrošinātājs pateiks, es mīļais klientu piedod, bet tu aplūsti katru gadu un mēs tevi vairs par šādiem riskiem neapdrošinam.
Jā, nu, protams. Nu,
komersants ir komersants.
Komersants ir komersants, viņš pēl nav, tas ir skaidrs, bet arī, nu, jautājums, ko mēs visi gaidījām, ja, kā apdrošinātāji drīkst interpretēt terminu plūdi, ja definīcija noteikumos nav dota, ja, tātad par tām interpretācijām.
Definīcija noteikumos un, ir dota ar katram apdrošinātājiem, tas ir
turpinājums, vai definīcijas Latvijas Republikas normatīvais aktos ir saistošs, ja normatīvais akts ir par citu nozari. Nu, tad varbūt komentārs no jums abiem diviem. Tad
nu, man atbildi vienkārši, mēs ar jums slēdzam līgumu, tad mēs vienojamies par definīciju. Un tas, ka ūdens saimniecības likumā ierakstīt kaut kādu citu definīciju, tas man absolūti neinteresē. Jums jā. Arī ne. Mēs vienojamies par definīciju. Tad, vēsturiski, lai saprastu mazliet ar kādām definīcijām apdrošinātāji strādā, apdrošinātāji nav vienu šīs pasaules. Apdrošinātāji uz sevi paņem, Latvijas apdrošinātājs paņem uz sevi kaut kādu, nu nezinu, apdrošinātājiem ir kapacitāte, cik apdrošinātājs uz sevi to risku drīkst un grib paņemt. Pieņemsim, nu kāds apdrošinātājs īpašuma apdrošināšanas jomā uz sevi patur, pieņemsim, 3 miljonus. Virs tiem 3 miljoniem apdrošinātājs iet ārā starptautiskajā tirgu un pērk pārapdrošināšanu. Un no turienes nāk tās definīcijas. Apdrošinātājs ar pārapdrošinātāju vienojas par pārapdrošināšanas līgumu. Ko tad tas pārapdrošinātājs seks? Tā kā nevis no Latvijas ūdens saimniecības likuma vai no kāda cita Latvijas likumdošanas akta vai no definīcijām tas nāk ārā, bet tas nāk no apdrošināšanas tradīcijām, no šiem te līgumiem, kas ir gadu desmitiem visā pasaulē izstrādāt. No turienes nāk mums šīs te plūdu definīcijas, nevis no ūdens saimniecības likumiem. Tas ir viens aspekts. Otrs, kā es teicu, mēs kā divas civila personas vienojamies par kādiem riskiem, ar kādas definīcijas tad mēs lietojam.
Jā, nu varbūt arī patērētā tiesība aizsardzības centram arī par šo komentārs.
Jā, nu šajā gadījumā jāpiekrīt, ka tas ir apdrošinātais risks un puses savstarpējas vienojas par šo te izmantoto terminoloģiju. Šajā gadījumā, protams, ka tā terminoloģija nedrīkst būt izmantota pretēji jēgai un mērķim, taču atbilstoši šajā direktīvai par netaisnīgiem noteikumiem, tā kā apdrošināšanas līguma ir savā ziņā ļoti specifiska un lielākā daļa noteikumu faktiski pēc būtības paredz apdrošināto risku, no kā ir atkarīga arī polises cena, tad apdrošināšanas līguma noteikums, kas nosaka šo risku, nepakļauj netaisnīgu līguma noteikumu vērtējumam. Tajā pat laikā uz tiem attiecās neskaidra līguma noteikumu vērtējums, līdz ar to šiem te izņēmumiem, tai pašā arī laikā arī šim te terminoloģijai jābūt skaidrai un saprotamai, jo pretējā gadījumā tomēr var vērtēt, ka tas ir neskaidrs un attiecīgi tiek tulkots par labu patērētājiem. Un šajā gadījumā varbūt izmantojot iespēju jāpasaka, kad cilvēkiem būtu vairāk jāapzinās, ka šī te apdrošināšana viņu pērk priekš sevis, nevis priekš bankas, nevis priekš kāda cita, bet ka tā ir priekš sevis. Līdz ar to mēs ļoti aicinātu rūpīgi iepazīties ar līguma noteikumiem, jo īpaši ar terminoloģiju, tā skaitā ar šo te vispārējo informāciju, kas tiek nodot, un noteikti vismaz kā minimums ar līguma sadaļu, kas paredz izņēmumus no apdrošinātā riska.
Jā, nu tātad tam visam jāpievērš uzmanība. Jā, nu tad tiešām daudz ko pētīt, daudz ko darīt, arī klausītājs aicinām izdarīt to pašu, varbūt sameklējiet tagad savu apdrošināšanas līgumu, paskatieties vēlreiz, kas tur ierakstīts ir, un tad varbūt arī kāds jautājums jums būs, ko jau varat adresēt arī mums. Bet šis ir mirklis, kad mēs nedaudz atpūtīsimies.
Kā labāk dzīvot?
Mēs turpinām sarunu par apdrošināšanas jautājumiem un arī par to, kā rīkoties kādās situācijās, kad ir notikusi nelaime un ir jāmēģina arī saprast, kā tad saņemt palīdzību. Un, protams, apdrošināšana ir tāds, nu, tāds pasākums, ja tāda lieta, ko mēs tiešām veidojam un mēģinām saprast, par ko tas būs, mēs vienojamies, un arī, protams, tā vienošanās ir par to, kas tad tiks iekļauts šajā apdrošināšanas polisē. Tad kam būtu jāpievērš uzmanība? Varbūt arī šis jautājums ir tāds, ko ir vērts izpētīt cīkāk. Kam tieši ir jāpievērš uzmanība tajā brīdī, kad cilvēks izvēlas apdrošināšanu? Kas ir varbūt tāds pamatlietas, tāds burtiski zelta standarts?
Nu, es teiktu, ka zelta standarts ir, pilnīgi piekrītot kolēģim, vispirmais pamatīgākais ir apskatīties izņēmums. Jo apdrošinātājs saka, mēs apdrošinām pret to, 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 bet tur vienmēr ir kāds izņēmums un vienmēr ir kaut kādi skaitļi, kuriem jāpievērš uzmanību. Un tie skaitļi ir tas, ar ko apdrošinātāji arī konkurē. Nu, piemēram, lai mēs saprastu, kāds vētru definē no 18 km stundā vai no metriem sekundē, teiksim, vētras, kā vētras stiprumu, jā, kad apdrošināšana ieslēdzās. Kādam tas skaitlis ir 21 metru sekundē vēja stiprums. Tā kā tās ir tās atšķirības. Šis pats pat šiem pašiem nelaimīgajiem plūdiem. Kādam apdrošinātājam ir sekti tikai plūdi no upes, kāds apdrošinātājs saka, nē, es sedzu arī tos plūdus, kas ir no Lietuvām. Tā kā šie izņēmumi ir tas, teiksim, pamatlieta, ar ko vajadzētu sākt paskatīties, pret kādiem riskiem es gribu apdrošināties, kādi riski man ir aktuāli. Jo, piemēram, ja es dzīvoju privāti mājā, varbūt, ka man neinteresē, teiksim, kaut kāda trūbu plīšanas risks, jo es pa savām trubām plus mīnus atbildu un apzinos, kur man tās trubas ir, un ja man tur kaut kas notiek, es nodaru skādi tikai sev. Bet daudz dzīvokļu mājā, es teikšu, šī trubu plīšana, ņemot vērā mūsu to dzīvojamo fonda stāvokli, es teiktu, gandrīz obligāts risks, teiksim, šīs trubu plīšanas. Tā kā pirmais, paskatāmies, pret kādiem riskiem mums ir vērts apdrošināt īpašumu, ja mēs pa īpašumu runājam. Un klasiski tie ir trīs bloki. Viens bloks ir uguns un dabas stihija bloks, otrs bloks ir trūbas, šis te slapjais bloks, trūbu plīšana, ūdeņi, kanalizācijas un tam līdzīgi apkurs. Un trešais bloks ir kriminālais bloks, kas ir attiecīgas zādzības. Paskatāmies, kāds risks mums interesē. Es teiktu, ka vislielākās nelaimes klasiski, protams, ir no uguns, no tā ir jāuzmanās visvairāk, uguns un daba, tas bloks, no trūbām. Tās skādes parasti lielas nav no caurulēm, bet tās skādes ir biežāk, īpaši daudz dzīvokļu namos. Nu, un kriminālais trešais bloks, un to paskatāmies, vai mums mājās, vismaz pēc mūsu viedokļa ir kaut kas zogams vai nav zogams. Nu, tā kā pirmais izvēlamies tos riskus, otrais šiem riskiem paskatāmies attiecīgi šos izņēmumus, kādi ir šie izņēmumi, lai nebūtu pārpratumi. Nu, un pats pēdējais ir gandrīz, es teiktu, paskatāmies, protams, arī šo prēmiju jeb cenu. Bet tas ir pēdējais, nevis tā, ka mēs pirmais paskatāmies cenu un paņemam lētāko. Jāsaprot viens, ja OCTA transporta līdzekļiem ir obligātais apdrošināšanas veids, kas ir definēts likumā. Visā Eiropā tas ir definēts likumā. Tur apdrošinātāji pārdod visi vienādus pīrādziņus. Tad īpašuma apdrošināšana vai nelaimes gadījuma apdrošināšana vai brīvprātīgā mašīnu kasku apdrošināšana, tie nav vienādi pīrādziņi. Tie pīrādziņi ir ar dažādu pildījumu.
Katram
savs, tā kā paskatāmies drusciņu to pildījumu. Un tad šī gadījumā tas labums ir, kad ir katram apdrošinātājam, katram produktam ir šis pamata informācijas dokuments, kurus šīs vienas A4, pusotras A4 pamatlietas ir uzrakstīts. Nu, izlasam vismaz to, tad jau būs daudz.
Jā, vēl arī tāds jautājums, varbūt arī patērētā tiesība aizsardzības centram būs komentārs par šo, ka, protams, ka nozares pārstāvis aizstāv apdrošināšanas kompānijas, bet pašai ir bijis gadījums saistībā ar ceļu satiksmes negadījumu, kur es biju cietušais, atbrauc policiju, to apstiprināja, ka tātad komentāra autora cietusī, un sastādīja saskaņoto paziņojumu, kad pieteica atlīdzību apdrošinātāju, viņš atteica, uzskatīja, ka esmu vainīga. Tā kā bija izsaukums, kurā iesaistīts divas automašīnas, protokols netika sastādīts. Tikai policija izskaidroja, kas ir un kas nav vainīgs atbilstoši ceļa satiksmes noteikumu likumam un palīdzēja pareizi sastādīt saskaņoto paziņojumu. Un pēc šī gadījuma es ļoti izvērtēju, vai ir nepieciešams iegādāties apdrošināšanu, jo nav ticības, ka pie nelaimes un pašam kā cilvēkam būs jātiek galā un nevajadzēs vēl skaidroties.
Tur ir ļoti jāuzmanās šī vietā, jo jāsaprot jau ir to, ka policija soda par ceļa satiksmes noteikumu pārkāpumu. Izvērtējumu, kurš ceļa satiksmes negadījumā ir vainīgs vai nevainīgs, to dara apdrošinātājs. Tā ir tā milzīga atšķirība, kas cilvēkiem būtu jāsaprot. Respektīvi, soda, policija atbrauc un soda par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Apdrošinātājs izvērtē, kurš ir vainīgs negadījumā. Un reti, labi. Bet ir gadījumi, kad šīs lietas nesaskan, kad policija soda kādu par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, bet apdrošinātājs pasaka, ka nē, šinī gadījumā, teiksim, vaina dalās mazliet citādi. Tā kā policija soda par pārkāpumiem, apdrošinātājs izvērtē, kurš vainīgs. Un mēdz gadīties reti, kā šai kundzei, bet mēdz gadīties, kad šīs lietas nesaskan. Pēc pieredzes var tā teikt.
Tā tad, jā, nu tad šis būs nākamais temats, par ko mums noteikti būs jārunā. Jā,
jo labi, es domāju, ka ļoti jāsteiž, tad ir ceļu policijai klāt, jā.
Jā, daudziem klausītājiem noteikti būs jāpēc.
Tas bieži negadās, bet tā gadās. Un ar OCTA, nu tur nevajag jokot nevelti. Tas ir uztaisīts kā obligāts veids visā Eiropā. Un šeit kundze teica, ja varu, tad nepērk un tam līdzīgi. Bet nu, tā ir nevajadzētu būt OCTA polisē, jo OCTA polisē ir obligāta. Un ja mēs nodarīsim kādam skādi, nu, tad apdrošinātājs vai šī gadījumā sistēmā esošais garantijas fonds jūsu vietā to skādi nomaksās, bet pēc tam ies ar regresu pret jums, jo jums tā polise nav bijusi. Un mēs tos gadījumus ļoti bieži redzam, kad iet regresā pret, nezinu, pret tantiņu, kas dzīvo vecu kundzi, kas dzīvo vienalga kur, braucis ir ar viņas, uz viņas vārdā reģistrēta mašīna mazdēls, ostas polise nav nopirkta, viņš ir savārījis ziepes, negadījums maksā, nezinu, tur 30, 50, 100, 200 tūkstošus tā skāde, un tad mēs ejam pie šīs kundzes un sakam, reku regresu, tas ir tavs īpašums, un no jums lūdzu 200 tūkstošus. Nu, un tad mēs redzam asaras un visu pārējo, kad es neko nesapratu. Mašīna ir būtībā augstais ierocis jūsu rīcībā, un par to ir jāatbild.
Jā.
Īpašnieks atbild.
Nu, vēl tāds arī jautājums ir, un viens no klausītājiem rakstu uzskatu, ka ir ļoti negodīgi, ka nav iespējams uzzināt apdrošināšanas prēmijas maksu pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas.
Ir
un
iespējams.
Šajā gadījumā ir par octu. Var noskaidrot pirms?
Jā, nu, pilnīgi noteikti. Zvanam apdrošinātājiem, prasam apdrošinātājiem, izmantojam tos pašus brokeru kalkulatorus, tur taču mēs redzam, kad man apdrošināšana uz 6 mēnešu polisi vai uz gada polisi maksās, nezinu, tur pieņemsim 100 eiro. To mēs skaidri un gaiši redzam, tikai tad mēs klikšķinām, jā, es pērku. Kā tad citādi? Citādi jau tas nenotiek. Tikai tad es uzklikšķinu, jā, es pērku. Tas pats ar īpašumu apdrošināšanu. Es prasu apdrošinātājiem vienam, otram, trešam, cik maksās apdrošināt manu vienu vai otru īpašumu. Parāda cenu, parāda riskus, papētam un tad nopērkam, ne jau tā, kad es no sākuma nopērku un tad uzzinu, cik
bet ja automašīna vēl, piemēram, cilvēks ir tikai domājis pirkt, viņš zina, cik maksās automašīna, viņš izlaiduma gads ir zināms, tehniskie parametri ir zināmi, un te ir situācija par to, ka šādi ir bijusi situācija un nav iespējas noskaidrot pirms tam, un tad, kad cilvēks automašīnu iegādājas, jā, un izrādās, ka ļoti augsti.
Es domāju, ka aptuveni apdrošinātājs tāpat varētu pateikt, skaidrs, ka tas nebūtu izdarāms tur kalkulatorā vai internetā, 30 sekundēs, tas jā, bet ar zvanu apdrošinātājiem vai ar e-pastu apdrošinātājiem un pasakot, ka mēs pirksim tur automašīnu, nezinu, vienalga tādu šitādu, lūdzu pasakiet vismaz aptuveni, cik šāda mašīna uz mana vārda varētu OCTA šādai mašīnai maksāt. To apdrošinātājs pilnīgi noteikti izdara. Tas, ka tas nav izdarāms 30 sekundēs internetā, tas pilnīgi viennozīmīgi.
Labi, tad to mēs arī ņemsim vērā. Nu, vēl jautājums arī, vai patērētāja tiesību aizsardzības centram nebūtu vietā iejaukties un noteikt, ka apdrošināšanas līgumos jāuzskaita riski, kas netiek sekti, tad būtu daudz korektāk un skaidrāk patērētājiem. Nu, kā jūs uz to raugāties?
Jā, nu šis stāsts atkal par terminoloģiju. Tur tiek uzskaitīt šie te izņēmumi, līdz ar to patērētājiem ir būtiski iepazīties ar šiem te izņēmumiem. Savukārt terminoloģija nosaka saistībā ar apdrošināto risku, līdz ar to tāpēc ir tas uzsvars uz to, ka patērētājiem pašiem tomēr ir būtiski iepazīties ar līguma noteikumiem un apdrošinātajiem riskiem, jo arī šajā gadījumā, ja kādam zem dabas stihijām paiet ļoti plašs segums, tad kādam citam apdrošinātājiem ir izdalīt vētru, krusa, lietus, atsevišķi plūdi un nokrišņu risks, kas atsevišķi izdalīts. Un, protams, kad jo mazāks apdrošināšanas segums, jo šī polise ir lētāka. Līdz ar to tomēr aicinātu izvēlēties tādu, kas tiešām sedz tos riskus, kas pašam patērētājiem ir aktuāli. Un mēs esam arī uzrunājuši asociāciju, un arī asociācija pat ir izteikusi vēlmi izstrādāt tādas kā vadlīnijas, varbūt tuvināt šos te terminus un kaut kā novērst turpmāk šādu te iespējamu pārpratumu rašanos, lai padarītu šos te līgumus skaidrākus un saprotamākus patērētājiem. Protams, ka katrā individuālā gadījumā šeit apdrošināti riski būs citi, tomēr vismaz tuvināsim šo te izpratni par to, kas ir plūdi, kas ir nokrišņu risks, kas ir dabas stihiju risks un tam līdzīgi.
Jā, tāds plāns mums ir jāiztērā, tādu ceļa karti, un tad mēs esam apņēmušies arī to ceļa kartu parādīt ptacam, lai ptacs ar tā kā otrais acu pāris uzmet aci tam visam un pasaka, kur ko pielabot. Tā kā to Jā. Mēs noteikti izdarīsim. Bet šeit tas jautājums, teiksim, pa tām vienādajiem noteikumiem un tam līdzīgi, no ar to vienmēr ir jāuzmanās. Ja tas ir OCTA, kas ir noteikts likumā visā Eiropā, nu tā tas ir viens stāsts. Bet īpašuma apdrošināšana vai kasko apdrošināšana, vienalga nelaimes gadījuma apdrošināšana, tie nav obligāti apdrošināšanas veidi. Tur apdrošinātāji savā starpā konkurē ne tikai ar cenu, bet arī ar seguma plašumu. OCTA tikai ar cenu apdrošinātāji konkurē. Līdz ar to, ja mēs veidojam vienus kaut kādus standartu noteikumus, par ko šeit ir runa, nu tad ir jāsaprot, ka tie ir standarta noteikumi un ka tā ir būtībā tuvojās kaut kādai jaunai odstai tikai īpašuma apdrošināšanas jomā. Nu, tur ir vienmēr, jā, vēl šāds aspekts jāņem vērā.
Droši vien arī jāņem vērā teritorija, kurā darbojas attiecīgi apdrošināšanas policija, sevišķi arī par OCTA runājot, ja jūs kaut kur dodaties ārpus Latvijas, jums jāapskatās, vai tā policija tur darbosies arī Lietuvā, Igaunijā un arī tālāk.
OCTA uzreiz pielabošu, lai nav pārsteigumi, OCTA darbojās praktiski visā Eiropā, ieskaitot Lietuvu, Igauniju, Norvēģiju, Zviedriju, Dāniju, Portugālu un tā tālāk. Tā kā priekš tam tā ir zaļo karšu sistēma, OCTA ir tā saucamā zaļo karšu sistēma. Zaļo karšu sistēma darbojās ļoti daudzās valstīs, Jā. Praktiski visā Eiropā.
Nu, tad vēl...
Ar mūsu polisi braucam līdz Portugālē.
Braucam līdz Portugālē. Labi, brauksim līdz Portugālē, mums tur varētu ļoti patikt, skaista vieta. Bet vēl tāds arī piedāvājums, ja nebūtu godīgi, ja īpašuma apdrošināšana darbotos kā dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu, ka vismaz kādu daļu no prēmijām varētu atgūt tie, kur gadiem rūpēs par savu īpašumu, lai tas neciest. Nav noslēpums, ka ir cilvēka kategorija, kuras mūžīgi vajā nelaimes pavirši montēti jumti vējā aizlidot, caurulis ir pārplīsušas, nopludina aizmirstas svecītes un arī cigaretes, kuras ir aizmirstas tieši tāpat kā svecītes, izraisa ugunsgrēks. Un kāpēc apbežinīgajiem īpašniekiem būtu viņus jāfinansē? Nu, šis tāds viens piedāvājums un... Runājot par iespējamo sarunas turpinājumu, šķiet, ka tādam vajadzētu būt, jā, jo klausītāji arī papildina savu komentāru un raksta, ka apdrošināšanas pārstāvis tikko publiski atzina, ka apdrošinātāji pārkāpa likumus. Ja policija ir atzinusi, ka neesmu pārkāpusi noteikumus, tad apdrošinātājiem nav nekāda tiesība pateikt, ka es esmu vainīga negadījumā, jo es braucu pēc noteikumiem, tātad manas vainas tur nav, bet es neesmu pārsteigts, šis ir tikai vēl viens apliecinājums, ka apdrošinātājiem uzticēties nevar. Nu tad ko jūs teiksiet par šo sarunu?
Nu,
tad būs jābūt.
Nu jā, tad es piekrītu kundzei, kad tad vēl jābūt šeit vai kungam, kurš to raksta vienalga.
Tā ir kundze.
Labi.
Pagadījumā ļoti labi.
Jā, kad šādai sarunai tad vajadzētu būt, un tad mēs šeit varētu nosēdināt policiju, mēs varam nosēdināt kādu apdrošinātāju, kas šo lietu saprot, mēs varam vienalga, ko šeit vēl nosēdināt, tā kā lai mēs šo lietu līdz galam saprastu. Tā kā es teicu, to gadījumu nav daudz, bet gadījumi mēdz būt tādi, kur policija soda vienu par noteikumu pārkāpumu, bet apdrošinātājs izskatot šo gadījumu, saka, ka nē, mīļā, otrā puse arī kaut kur daļēji ir, vismaz daļēji ir vainīga. Tā, daudz tādu gadījumu nav, bet mēdz būt. Tā kā, jā, oži pēc jauna raidījuma.
Jā, tad jauns raidījums un klausītāji arī gribam uzmundrināt, cīnieties par savām tiesībām, jo tiešām jūs esat upuri šajā situācijā, jums nebūtu jācieš un noteikti nu, vajag kaut ko darīt. Nu, ir tā, ka arī vēl tādi jautājumi par to, ko tad darīt, ja kaut kas ir izdarīts no paša klienta puses, nu, piemēram, arī par nu, tādu jūrmalā novēroto gadījumu, ja, kas arī tika atspoguļots medijos par to, ka patvaļīgi ir demontēti, ja aizbērti grāvi, lai paplašinātu īpašumu. Nu, kas tādās situācijās ir, un cilvēks ir izdarījis kaut ko, un...
Nu, apdrošinātājs jau šinī mirklī, kad ir vētra, teiksim, apdrošinātājs šādiem sīkumiem uzmanību skaidrs, kad nepievērsīs. Apdrošinātājs strādā konvejera režīmā, un visur, kur var, tur momentā maksā ārā atlīdzības, un uz šādiem grāvjiem neskatās, bet tā kā es teicu, ja kādā mirklī mēs nonāksim pie situācijas, un tas ir tikai laika jautājums, ka apdrošinātājs arī paskatīsies uz šādiem grāvjiem gan pašvaldību no tā viedokļa, vai pašvaldība savu darbu ir izdarījusi, un arī no citiem viedokļiem, tā kā, vai klients savu darbu ir izdarījis. Tā kā, nu, tas ir noteikti tikai laika jautājums. Tā kā labāk ar šiem grāviem un meliorācijas sistēmām nejokot, jo galu galā, nu, gadu desmitiem tās tur ir bijušas, un ne jau velti tās tur ir bijušas. Tas, ka, teiksim, mums 20 gadi nekas nenotiek vai nav noticis tanī vietā, nu, tagad mēs redzam, ka ar katru gadu arvien biežāk tās nelaimes notiek.
Jā, nu vēl komentārs arī par tām regresa prasībām no pašvaldībām, ja, ka tur nekas nesanāks, jo jebkura pašvaldība pretī liks veseli kaudzes ministra kabineta noteikumu prasība Eiropas Savienības direktīva, kur būs pamatojums attiecīgā koka atstāšanai. Ja. Šeit klausītājiem atgādināšu, ka mums bija komentārs par ko.
Ne tik vienkārši, arī apdrošinātājiem būs pretī savi juristi, tad lai tie juristi tur arī pacīnās par koku, bet ne jau runa jau nav tik daudz par vienu kaut kādu koku vai tamlīdzību, bet tā ir mums katrā ziņā es neteiktu un nevajag pārprast, kad tagad apdrošinātājs saka, ka visi slimie, vecie, skaistie koki būtu jāizāģē. Nē, to mēs nesakam, mēs tikai sakam to, ka par šiem kokiem jārūpējas un jāuzmanās, lai šie koki nenodara skādi. Un tā rūpes, mēs tās rūpes ļoti labi redzam, ka Rīgas parkos, teiksim, ir stutēti šie vecie koki un stutes apakšā un dažādi palīgi līdzekļi. Nu, jāapzinās ir to, ka šie vecie koki tiešām, vecie slimie koki reizēm tikai uz mizu turās.
Tas ir
bīstami. Tā, nu, ja gribam viņu saglabāt, palīdzam viņam.
Labi, nu tad vēl arī tāds komentārs par caurspīdīgumu, un te varbūt arī patērētāja tiesība aizsardzības centrs varētu noslēgt mūsu sarunu, un klausītāji sūta šādu ziņu. Esmu viena no tām, kurai ļoti nelāka pieredze ar apdrošinātāju, un uzskatu, ka apdrošinātājs pirmkārt apņems neizmaksāt kompensāciju, meklētam arguments. Arī ombudu piesaukt, nu, nav īsti korekti, ja tajā sarunā, nu, dažreiz tas varbūt arī nepalīdz, jo kundze, attiecīgi tātad par ombudu runājot, ir apdrošinātāja advokāts. Es gan panācu naudas izmaksu, bet sarast ar ombudu, ja šo te dāmu un arī apdrošināšanas kompāniju ilga gandrīz gadu. Tad cik caurspīdīgas ir šīs attiecības? Kā klientam var izdoties panākt savu un kā viņš var izsakot tam līdzi? Kā jūs to raksturot?
Nu, tas ir tas sākotnējais, jā, ka jālas līguma noteikumi un apdrošinātais risks. Un, protams, kad vēršoties pie apdrošinātāja, ja saņemot atteikumu, var prasīt paskaidrot pamatojumu atteikumam. Tad attiecīgi ar atteikumu vērsties ombudā. Savukārt, ja patērētājs uzskata, ka tur ir neskaidra no līguma noteikumu un kaut ko viņš nav sapratis un tas pasniegšanas veids nav bijis korekts, var vērsties arī patērētāja tiesību aizsardzības centrā. Arī mēs varam pieprasīt apdrošinātājiem paskaidrot, arī padomāt, kā vidējais patērētājs šo informāciju uztver un šādā veidā sniegt palīdzību. Nerad ar mūsu šiem te atzinumiem, lai arī mēs nevaram izskatīt strīdus pēc būtības, mēs varam sniegt tādu kā novērotāju no malas viedokli, var iet uz ombudu un atkārtot šo strīdu skatīt, vai arī pēc tam izskatīt tiesā. Nu, un šie tiesas spriedumi jau veidot šo te tiesu praksi un attiecīgi arī maina šo te apdrošināšanas tiesības, viņas jau visu laiku pastāvīgi attīstās.
Nu, arī
varbūt divas lietas, ko es gribēju pateikt, jā, par nekustamā īpašuma apdrošināšanu tieši, ir jāpievērš uzmanība, lai nebūtu zem apdrošināšana, nu, attiecīgi, kas arī ietekmē polises cenu, bet tad arī izmaksas būs daudz zemāk, un otrs, šim te nekustamam īpašumam ir jābūt savestam kārtībā, jo pretējā gadījumā arī var tikt atteikt apdrošināšanas atlīdzību. Nu, jo īpaši tas attiecās, jā, arī uz daudz dzīvokļu mājām un tamlīdzīgi par šīm te visām sistēmām, kas visai mājā ir kopīgas, līdz ar to tas ir būtiski, un nereti mēdz būt jāstrīdi par to, ka kaut kāda notaka caurules no savestas kārtībā un tamlīdzīgi. Jo, lai iestātos apdrošinātais risks, tur jābūt cēloniskiem sakaram, savukārt apdrošinātājs apdrošina risku, kas var iestāties, nevis to, kas jau faktiski ir iestājies un bija jau paredzams.
Labi, un, nu tad, jā, nu, par nav ombudu. Laika.
Nē, 10 sekundes. Ombuds strādā 30 gadus šī dāma. Viņa ir advokāte, bet viņa nav apdrošinātā advokāte. Viņa lemj neatkarīgi un lemj arī par labu klientiem. Regulāri trešdaļa no lēmumiem ir par labu klientiem. 10+% ir izlīgumi, kur abas puses atzīst savu vainu, un aptuveni puse no gadījumiem ir tāda, kur ir lēmums par labu apdrošinātājiem.
Jā, bet šī situācija ir tāda, ka tas ir prasījis veselu gadu, un klientas dzīve visticamāk nebija rožu gaismas pielieta. Tas bija grūti, sarežģīti, bet tomēr viņš šo cīņu ir uzvarējis. Nu, visu cieņu.
Vidējais laiks izskatīšanai 2 mēneši. Mēdz būt gadījumi, kur varbūt viņi aizkaujās līdz gadam.
Jā, nu tā tad tas ir prasījis daudz enerģijas, bet tomēr mēs aicinām klausītājus cīnīties par savām tiesībām, runājiet ar apdrošinātājiem, meklēt arī atbalstu patērētāju tiesību aizsardzības centrā un tiešām mēģiniet atrisināt šīs situācijas kopā. Visiem mums noteikti tas izdosies. Paldies gan Jānim Magbašinam, gan arī Andim Priedītim. Paldies arī klausītājiem par jūsu iesaistīšanos. Rīt mēs saprunāsimies par to, ko tad īsti nozīmē mikromenedžments un vai tiešām mēs gribam, lai mums katru reizi skatās uz pirkstiem un seko līdz, ko tad mēs tur darām. Bet varbūt arī mēs varētu bez tā iztikt. Papētīsim, kā tur īsti ir, lai jums izdevusies diena un tiekamies atkal nākamajā reizē.